Viva. Fibiazana miaina sinti.
Iva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Araka'izay fikira izay dia ao anatin'ny fandaharana Eva isika izao a. Fibiazana miaina sinti a izay aranao tsy tapaka isaky ny alakamisy a eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Manantitra ny arahaba araka izany a ho antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana Eva sy ny onjam-peo a Radio Don Bosco TV 93.4 moa izany ilay izy a FM. Manambahiny tsika androany a izany hoe ny Centre Hope Madagascar moa izany no tompon'ny fandaharana satria alakamisy voalohany amin'ny volana avril androany a dia manambahiny ny Centre Hope a sady tompon-trano ihany koa satria zareo amin'ny sampanasa fikarohana sy tahirikevitra no miandraikitra ny fandaharana androany. Ao amin'ny Centre Hope misy an'izay sampanasa fikarohana sy tahirikevitra izay a ka mandray an'ny razanaparany soary isika izay mpampianatra pokaroka moa izany sy hitondra famelabelarana ho antsika rehefa avy eo miarava tompoko a mankasitraka indrindra ny vahiny eto amin'ny fandaharana.
Miarabanao a dia miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa dia misaotra nanasa teto amin'ny fandaharana.
Eny tompoko, mankasitraka miaraba ny lanto Andriamamonjy ihany koa a izay miandraikitra mivantana moa izany ity sampanasa fikarohana sy tahirikevitra ity eo amin'ny Centre Hope. Miaraba tompoko.
Dia miarabany masy any, dia miarabany mpiaino rehetra, miarabany teknisiana sy mpikirakira fifandraisana rehetra eto amin'ny RDB ihany koa.
Ie, mankasitraka anareo mianadamo izany nitondra ny famelabelarana izay araka ny lohahevitra olazaintsika amin'ny mpiaino rehefa avy eo a fa miarabany Bruno ihany koa izay mikajy ny lafin'ny teknika moa izany a amin'ity andro anio ity. Ny fotokevitry ny taona araky amin'ny 2020 a ny fifankahirezana sy fifanohanana no ahafonjy antsika amin'ny sarotra. Ny sarotra lazaina eto moa izany dia hoe ny zavatra iainantsika mandrakizao satria nanomboka tamin'ny taona 2020 izy ity a nidirany valanaretina coronavirus teto amintsika ary mbola mitohy amin'izay ady sarotra izay antsika ka mila fifankahirezana sy fifanohanana indrindra ao anatin'izay. Ny lohahevitra entin'ny fandaharana androany a dia mahakasika ny hoe ny lanjan'ny fikarohana momba ny fiainan'ny fiarahamonina. Izay no angatahana antsika mpiaino amin'ny fandraisana anjarantsika 0338 850 02 raha toy isika ka andefa SMS izany hoe ny SMS afaka alefantsika teny izao a ny laharataribi iantsontsika mivantana kosa afaka tsasakadiny ny eo a 0222 443 90 0222 442 09. Iny ary hitafisitra amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana isika iresaka indrindra mahakasika ny hoe ny lanjan'ny fikarohana momba ny fiainan'ny fiarahamonina. Ny sampanasa fikarohana sy tahirikevitra vao amin'ny Centre Hope no mivahiny eto amin'ny fandaharana ahitantsika any lanto Andriamamonjy a sy soary razanaparany. Eto am-piandohana ra melohan'ny anombohana ny famelabelarana moa izany dia manasa antsika mpiaino rehetra iaino ho iaino tsara ny zavatra ho tantarainy eto satria isy fanontaniana moa izany tianay apetraka amintsika amin'ny faran'ny fandaharana izay anasana antsika rehetra ihany koa ny hamaly an'izay satria izy ity a dia kilalao tafititra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 5020 taona ny onjam-peo mamintsika moa izany dia ny Radio Don Bosco. Efa nisy moa ny fisariana, efa nisy ny lalao nandeha teto amin'ny onjam-peo fa androany izany dia mandray anjara isika mpiaino a izay hoe mpiaino manokana ny fandaharana Eva. Dia nizao moa izany dia efa lazaiko ny laharataribia andraisantsika anjara amin'io lalao io fa ny fanontaniana kosa dia amin'ny faran'ny fandaharana vao hotenenina antsika hoe inona ilay fanontaniana ovalintsika. Raha toa izany sika ka te andray anjara amin'ny kilalao izay hoe ao anatin'ny fanamariana ny 5020 taona ny onjam-peo Radio Don Bosco izay a dia manasa antsika andray ireto laharataribia ireto. 034 74 009 25 034 74 009 25 033 75 971 43 033 75 971 43 Arni Farania 032 99 490 52 032 99 490 52 Aferina ola zay namintsika ihany ireo lahara tarobi ireo a rehefa merina rehefa anao moa zany ilay fantanina amin'ny faran'ny fandaharana dia manasantsika ary a iaino ampifaliana ity fandaharana ity araka ny voalazako teo a dia hikasika ny lanjan'ny fikaroana momba fiainan'ny fiarahamonina no resantsika eto a fantaniko voalohany aminareo menyata hoe ahoana moa zany ny fomba nazavantsika ireo voambolana manandanja ao anatin'ny oloha hevitra io a toy ny hoe ny fikaroana ina ihany koa le hoe fiainan'ny fiarahamonina tiatsika ho resahana eto
ya misaotra ny masina nametraka an'izay fanontaniana izay a sady nanokatra ihany ko a ny fandarana teo ny hoe fikaroana manoloana ny fiainan'ny fiarahamonina io moa ny tena zava-dehibe voalohany zany eo anatin'izy hoe ny fikaroana amin'ny teny frantsay izy hoe recherche isan'ny voambolana manany tanja voalohany a ao anatin'ity le fandaharantsika ity fa ny faharoa de le hoe mikasika amin'ny maha olona zany hoe mahakasika ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny maha olona amin'ny teny frantsay izy ho an'ny olona sasany mazava kokoa azy indrindra hoe milezaka an'le hoe science sociale et humaine zany hoe ireo lafiny zavatra reo zany de zay no isan'ny toko hoe zava-dehibe ho resahana ato anatiny ato zany hoe ny lanjany io fikaroana mikasika ny fiarahamonina sy ny maha olona io a manoloana ny zava-misy ankehitriny de raha iresaka tsika mikasika ny fikaroany tarihako kely loha de rehefa aveo isoary anoy an'azy hoe inona moa no atao hoe fikaroany zany zany fa zay nisan'ny zava-dehibe ao a de rehefa aveo ihany koa resantsika ny hoe inona koa ny hoe zany hoe siansy zany de inona ny mahazava-dehibe any siansy ary manokana ihany koa moa zany rehefa aveo ho resantsika mikasika an'io le hoe ny siansy sosialy na letatsika hoe ny fikaroana ny fahalalana mikasika ny fiarahamonina sy ny maha olona amin'ny akapobeny io raha ho anahy manokana raha tsotsorina ny hoe fikaroana de zavatra anankiray fikaroana fa fitadiavana fanazavana fitadiavana ihany ko a ny atosika hoe fahamarinana mikasika ny lafim-piainana anankiray na mikasika toejavatra anankiray zay no endriky ny atao hoe fikaroana ka io fitadiavana ny marina na fitadiavana ny ataotsika hoe ny fanazavana mikasika ny zavatra io de mety miseho amin'ny lafiny maro inona ny avian'la zavatra inona ny mandrafitra azy ary manahoana ny toetoetra n'io zavatra io zany zao endrika fikaroana anankiray a azo atao fa ny fikaroana ihany ko a de hoe fitadiavana ny vokatra na hoe ny vokatry ny toejavatra anankiray ny fietraika ny zavatra anankiray a amin'ny fiainan'ny olona amin'ny akapobeny zany ko zany endriky ny fikaroana anankiray ary endriky ny fikaroana ihany ko a ny mety hoe ny fitadiavana vaaolana manoloana ny olana anankiray mitranga dia fitadiavana fivoarana ihany ko ny fikaroana zay ny fikaroana amin'ny akapobeny sfantatro raha misy anampiny soary anazy
ie arak'izay teneny lanto zay a dia miodikodina eo amin'ny hoe fahalalana fanazavana ny endri ny vokany sy ny sisa momba na toejavatra anankiray ny fikaroana ny aty amin'ny la teneny hoe science humaine et sociale na le momba ny maha olona sy ny fiarahamonina amin'ny akapobeany na ao anatin'ny na inona lafiny na inona lafiny zany dia miainga amina fanontaniana anankiray foana hoe ahoana ny fomba amahana olana ara-piarahamonina anankiray amin'ny fomba tena mety sy mifanaraka amin'ilay fiarahamonina resantsika eo amin'ny akapobeany zany de ohatrohatra izay la fanontaniana mipetraka rehefa aty amin'ny science humaine et sociale isika no miresaka misy fomba maromaro anaovana n'io fikaroana io fa ny tena atao amin'izao fotoana izao ary ny tena voizina indrindra moa zany indrindra manoloana n'ity valana retina misy eto amintsika ity dia ny hoe ahoana ny fomba anatsarana sy ampahomby a indreo asa atao eny amin'ny fiarahamonina na asa inona na asa inona fa ahoana ny fomba anatsarana azy amin'ny alalan'ny fikaroana ary amin'ny lafiny anankiray koa dia ilay hoe ahoana ny fomba hisintonana lesona amin'ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina mba entina ampiodina an'ilay fikaroana amina fiarahamonina anankiray. Mifandray eo foana izany ilay fahalalana sy ilay fikatroana eny amin'ny fiarahamonina, indrindra rehefa ty amin'ny sciences humaines et sociales, ary izay ny tena mampiavaka azy amin'ny ankapobeany.
Zay mihitsy ilay fantaniana saika apetraka hoe inona mampiavaka an'izay hoe sciences humaines et sociales fiainan'ny fiarahamonina sy resaka maha-olona ozy isika teo, inona mahasamihafa azy ary amin'ny sciences ankapobeny raha ohatra hoe sciences no resantsika?
Ie, marina tokoa izay voalazay hoe raha sciences no resantsika, satria ny fikaroana de endrika anankiray ao anatin'ny siansa, asa anankiray ihany koa ao anatin'ny siansa. Kanefa ny fikaroana koa, misy fikaroana zay tsy voatery hoe siantifika fa misy ny olona rehetra de mety afaka manao fikaroana, na ny olona mitoetra ao tokantrano, mpikarakara tokantrano ary afaka manao fikaroana, mpiasa tsotra eny amin'ny asany andavanandro eny afaka manao fikaroana. Ny tantsaha zao de misy hoe tantsaha-pikaroka, de ohatran'izany ny mpanao asa tanana de mikaroka. Fa misy ihany koa izany ilay ataontsika hoe fikaroana siantifika, ka eo no mety hoe misy mety azavaina eo ihany rehefa ve hoe inona moa izany mampiavaka an'izay. Fa rehefa mitentsika hoe ny siansa maha-olona, na ataontsika hoe ny fahalalana mikasika ny maha-olona sy ny fiarahamonina hoe sciences humaines et sociales voalaza teo, de misy karazany roa amin'ny ankapobeny ny famakivakina ny ty resaka hoe siansa ity. Misy ilay atao hoe siansa dure. Iny moa zany rehefa na amin'ny fiainantsika andavanandro iny, ohatra hoe rehefa klasy de terminal zao ny ankizy de misy miresaka an'izany hoe ay, na hoe amin'ny second cycle moa zany amin'ny rafitra amin'izao misy amin'izao ny fampianarana, de misy hoe retoloreto siantifika, série siantifika, de reto série literaire. De eo mampanontany teny hoe le literaire ve zany tsy siantifika? Fa misy ihany koa ny atao hoe sciences sociales, le sciences humaines, ka ao anatin'izay a ny haisoratra na ny ataontsika hoe ny literaire reny zany. Ny mampiavaka azy a de ny votoatin'ny voalohany aloha hoe mandalina misimisy kokoa ny momba ny maha-olona izy, miezaka manazava ny maha-olona, miezaka manazava ny zava-misy ao anatin'ny fiarahamoninao, ary ny mahasiansa ny siansa de hoe misy lôjika, manaraka lôjika, misy fepetra, misy dingana arahana, misy rafy pahalalana arahana ao anatiny ao mba hahafahana mamaritra n'la toejavatra anakiraika any fiarahamonina. Ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny any de azo ka ataontsika hoe adiadiana amin'izay fomba siantifika izay.
Ie, aty amin'ny sciences humaines et sociales de zay tokoa hoe ilay inona ny votoatin'le siansa resahana, de eto sady mpimasy kely an'ireo mpianatra sahiratsaina mieritreritra hoe andehanao siantifika sa anao literaira eny amin'ny lise, fa samy siantifika le izy. Ny antony mahasamihafa anazy fotsiny de le hoe inona lay hodiniana sy hofakafakaina sy ny sisa. Aty amin'ny sciences humaines et sociales de mifototra amin'ny olona le izy, de eo tsika amin'izay le maheno an'le discipline isan-karazany, andehanao sociologie, andehanao anthropologie sy ny sisa sy ny sisa eny amin'ny anjery manontolo. Fa raha faresahana amin'ny ankapobeany le izy de hoe ny olona ny fotoatitry le izy, anao fikaroana momba ny olona amin'ny fotosaina sy ny sisa sy ny sisa ve sika, sa anao fikaroana momba ny olona sy ny fifandraisany eo amin'ny fiarahamonina. De eo tsika zany le mieritreritra hoe ay, anao sociologie zany, na hoe hijery kokoa ny lafiny ara-kolotsaina sy ny fototra ara-tantara sy ny sisa sy ny sisa, reny zany ao anatin'ny sciences humaines et sociales daholo. Na koa iresaka betsaka amin'izao fotoana izao a ny mieritreritra hoe ahoana ny fomba ampidirana zava-baovao anankiray eo amina fiarahamonina anankiray, de mety hieritreritra ve tsika hoe psikologie sociale, fa reny misy karazana, na ihany koa hoe ireo mpisehatra ara sosialy eo amin'izay tsika le mieritreritra andry zareo assistant social, animateur de développement sy ny sisa sy ny sisa, reny mpanentana fampivoarana rehetrarehetra reny ao anatin'ny le sciences humaines et sociales daholo ireny. Ka ny mampiavaka kely a ny sciences humaines et sociales amin'le tenentsika ery ampita hoe ry zareo manao sciences dure, de mifototra indrindra indrindra amin'ny fahafantarana ny zavatra efa nataon'ireo siantifika teo aloha, de io le vakiboky matevina be aty amin'ny sciences humaines et sociales sy ny fikaroana, vakiboky documentation fijerehana an'ireo mety ho rakikevitra rehetrarehetra efa natao, mifototra amin'izay a fa amin'ny lafiny anankiray koa de mifototra ny fahalalana ny zava-misy. De eo tsika le maheno ny mpianatry ny anjery manontolo hoe andehanao terrain aria andeha hijery ny zava-misy, andeha hanao stage à risque ny sisa sy ny sisa, fa ireo a no tongotra anankiroa mampandeha ny fikarohana aty amin'ny sciences humaines et sociales.
Mankasitraka amin'izay valiteny izay fa mazava tsara ary ataoko fa afaka hirosontsika amin'ny fanontaniana manaraka hoe somary ny tsidihanareo daty ery amin'ny voalohany hoe lanja fikaroana momba fiaina fiarahamonina amin'izao vanim-potoana izao. Ilay vanim-potoana iainantsika izao moa izany dia ny fisian'ny falararetina coronavirus izay niditra taitaontsika tamin'ny nanomboka tamin'ny herintaona iny, izay ve no antony resahintsika ity loha hevitra ity?
Isany tena loha hevitra lehibe satria mandritra nyity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo ity raha ny fandarana efa manokana zao dia isany hoe novoizina mandritra n'izay le hoe fankahirezana ny fifanoanana no avonjy antsika amin'ny amin'izao le zava-misy amin'izao fotoana izao avonjy antsika amin'ny sarotra. Ka rehefa mitenitsika hoe fifankahirezana, fifanoanana, rehefa mitenitsika hoe fifamonjena, dia olona no resahanao anatin'izany, fiarahamonina no resahanao anatin'izany, fiaraha-miaina. Amin'ny teny frantsay izy ireo an'ny mpikaroka matetika atao le vivre ensemble, zay no atao anatiny io. Ka tena manana toerana lehibe ny fikaroana sy ny mpikaroka, mazava ho azy, manoloana an'izay le hoe tranga misy amin'izao fotoana izao a, indrindraindrindra ity falana retina COVID-19 ity.
Zay mihitsiny ny antony iresahana azy moa izany dia ny hoe tokony hanana ny toerany a amin'ny la fiainana rehetra eo amin'ny fiarahamonina ny fikaroana, satria io no ahafahana mandinika ny lasa sy mijery no avy a, ary mamakafaka, ahafahana mamakafaka ny zavatra tokony ho atao. Dia izay ny tena antony ilana iresahana ny atao hoe fikaroana amin'izao fotoana izao, satria fanamby lehibe a ho an'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeany le zava-misy eto amintsika, dia tafiditra ao anatin'izay ny tontolo ny fikaroana.
Dia arak'izay voalazanareo izay ary a, inona dia aiza ihany koa ny anjara toeran'ny mpikaroka manoloana ny fiainan'ny fiarahamonina sy eo amin'izay lafiny hoe fivoaran'ny fiarahamonina izay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao izay.
Ny mpikaroka dia araka ilay voalazako tery am-piandohana le hoe famaritana mafohifohy mikasika ny hoe fikaroana, dia mpanazava izy, manazava ny zava-misy izy. Fa etsy an-daniny ihany koa le hoe mpitady ny hoe inona ny marina manoloana n'io zavatra io izany, mahatonga ny recherche de la vérité ozy ny fahazazany hoe mijery an'izay le hoe inona no mahatonga n'io le zava-mitrany io. Isan'ny zavatra anankiray tena nanamarika nyity le fisian'ny COVID-19 ity zao ohatra ny hoe famaroany vaovao raha amin'ireny hoe ny aino aman-jery moa eo ihany ny serasera amin'ny Facebook sy ny sisy ireny a, dia rehefa nitrangy ty aretiny ity tamin'ny heritaona dia hitanao fa ao amin'ny boatiny message privé anao ao a ny MP anao a dia feno fatoro hevitra vaovao mikasika hoe misy zao ndray ono, misy zao ndray, dia tsy fantatra tsony ndray hoe inona ny tena marina. Dia isan'ny anjara toeran'ny mpikaroka aloha voalohany indrindra no mijery akaiky an'izay le hoe inona marina lay vaovao marina, mba afantarina le hoe inona marina le trangam-piarahamonina misy, dia ahoana marina le fototra io zava-misy io. Zay aloha zany ny anjara toeram-pikaroka. Ary ataoko fa manoloana ny ity le COVID-19 ity raha ny resaka ara-piarahamonina na ny resaka maha-olona no resantsika, dia hoe mifandringotra daholy ny lafi-piainan'ny olona iray manontolo. Mifandringotra na ny ara-pivelomana, na ny ara-kolotsaina, na ny ara-pomba amam-panao, na ny ara-panabeazana, na ny araky ny fiarahamonina araky ny voalaza teo, na ihany koa ny ara-psikôlôjika le nyresahana tery amitorena ny hoe ny toe-po, ny fihetsika sy ny sisa. Misy ifandraisany daholo zany reny rehetrarehetrareny a manoloana n'le zava-misy ohatra amin'izao fotoana izao. Ka ity COVID-19 na ity hoe falana retina COVID-19 ity izao ohatra dia voadona ny olona tao anatin'izy io, ary nanova zavatra be dia be tamin'ny fiainan'ny olona izy. Aretina, valana aretina anankiray, fa iny valana aretina anankiray na olana ara-pahasalamana anankiray iny a dia mitarika olana be dia be a tamin'ny fiainan'ny olona, mitarika fiovana be dia be teo amin'ny fiainan'ny olona. Ka manoloana n'izay fiovana be dia be izay nitranga amin'ny fiainan'ny olona izay, naharaky ny teniko teo, na ny fivelomana zao ohatra tsy afaka manao fivelomana araka ny tokony ho izy tsony ange ny olona raha tsy hiteny avy ohatra ny mpanakanto zao ohatra tsy afaka manao hetsika ny ny am-piangonana ary raha ny toko hoe tsy fivelomana moa fa nyresaka ara-panandray lasa voavoafefy tsy araka ny tokony ho izy tsony zany hoe fomba fanaovana ny fitaopivavahana sy ny sisy zany fa raha miverina ny fivelomana teo be dia be ny asa lasa tsy azo natao tsony ary voafefy fa tsy araka n'la teo loloa tsony hoe etreto fa nareo mpitatitra sy ny sisy ireo ary ny any amin'ny taxi be sy ny sisy ange tsy afaka mitondra ny olona tokony hoentiny tsony izy ohatra ohatra zany ny fampianarana lasa miova tanteraka na ny fomba hoentina manabe sy ny sisy manoloana an'ireny zavatra rehetrarehetraireny zany a dia mila mihetsika ny mpikaroka ary mila mpanazava ny fiarahamonina mila mitady vaaolana ihany ko manoloana an'izay
inona sy aizana anjara toeram-pikaroka manoloana an'izao olana misy eto amintsika izao dia moa manokana aloha zany tokony ho hita amin'ny sehatra rehetra mpikaroka e satria hita tsapa loatra ny tsy fahampian'ny mpikaroka indrindraindrindra ty amin'ny siansa maolona sy ny fiarahamonina eo amin'ny fiarahamonina misy antsika voalohany indrindra aloha tokony ho hiteny anivo ny fiarahamonina tranony a ny fikaroana sy ny valy vokatra ny fikaroana ataon'ny mpikaroka amin'ny fanomezana ahitana ny tanytsoroka tokony atao ampisehatra rehetra zany amin'ny fiainany araky ny voalazany lanto teo ny tena hita maso lehibe indrindra sy mampiorohoro ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao raha no eto amintsika manokana dia ny hoe manahoana ny fivelomana ny velotena amin'izao olana tena hoe mianjady amin'ny fiarahamonina izao ti tahotra ny fiobohany ity manahoana ny vokapikaroana manoloana n'izany rehetra izany eo ihany koa le hoe tokony hanana anjara toerana ao amin'ny tontolon'ny fitondrana ny raharaham-bahoaka ny fikaroana satria izay ny vokapikaroana ataon'ny mpikaroka no afahana manatsara sy mampiofo sy mahatonga ny rafim-panjakana avitany andraikiny manoloana n'la fiarahamonina izay miova hatrany hatrany a indrindraindrindra rehefa misy olana ohatra izao ohatra fotsiny eny amin'ny fiainana andavanandro eny rehefa miresaka nyity valana retiny ity tsika dia maheno atotanisa dia ny fikirakiranan'io atotanisa io a fikaroana ny fianomboany dia ny fikirakiranan'io atotanisa io nefa ny fahenoan'ny olona n'io atotanisa io firy ny marary firy ny maty firy ny tsabony sy ny sisa firy ny sitrana dia rehefa mikirakira n'io atotanisa io tsika dia misy fiatraikany any amin'ny fomba fisainana sy ny tahotra sy ny fifandraisan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina io io ny resahana eraky ny toerana rehetrarehetra eny dia misy fiatraikany amin'ny fomba fisainana fa indrindraindrindra ihany koa amin'ny zavatra ataon'ny tsirairay ao anatin'ny fampiarahamonina anankiray io fikirakirana ny antotanisa io dia ohatra majinijinika ohatra izany no ahitantsika hoe ilaina sy tokony ho apetraka ny anjara toeran'ny mpikaroka ao anaty fiarahamonina
ho antsika te andefa sms a 0330 8 850 02 no fa atsika mandefa n'izay moa zany zay ovakitsika afaka fotoana vitsy a rehefa tonga amin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika raha ho anareo ary a nareo moa zany eo amin'ny sehatran'izay fikaroan'izay a sady mampianatra ihany koa eny amin'ny anjerimanontolo raha ho anareo manokana mety ahoana ny fomba nanganana fifandraisana ra-piarahamonina manoloana n'izao hoe fiovana satria zay le fiovana mihitsy ny tiatsika horesahana eto hoe misy be dabe ny zavatra ny ova zany vokatry ny fidiran'ny COVID-19 a dia ahoana no fomba nanganana fifandraisana ra-piarahamonina manoloana an'izay
rehefa teny hoe fiarahamonintsika di ny fototra ao anatiny dia hoe miaraka dia miaraka monina nisany nateraky ny COVID-19 nefa dia geste barrière distanciation sociale na hoe atsahony elanelana zany hoe ohatrany hoe aporisiana zany zao ny olona tsy fanakaiky aporisiana ve zany ny olona tsy hiara-monina zay ve ny dikany sa hoe hifanilikilika ve zany sa ve zany hoe hifanavakavaka sa ve hifampialangalana di radiny antsika nefa le lohahevitra terena voalohany hoe ahoana ny fankahirezana ahoana ny fanoanana ahoana ny famonjena di hitako hoe any amin'izay le zavatra ay zany le fiovana misy ny fiovana misy aloha voalohany indrindra zany di hoe ny fifandraisan'ny olona aloha isany ngeza be io ny fivany io fifandraisan'ny olona satria misy rehefa fampiaraba zao tsika zatra mifandray tanana zao zao zany zao an dia
meondrika
ny loha an tona kely an
nefa lay tona kely koa ny mbola fampikasika ihany
dia fandona koa an savy manao fiarahabany ireo rastafarianina reo le hoe manao ohatra ny pozina tanana mikambana kely dia miondrika sahanao fiarabany japonay an miondrika any dia misy fio eritreritsika hoe kely zany a fa misy fietraikany be an amin'ny fotom-pisainana satria fomba mampanao ary fahazara-piaramonina fahazarana olona efa antaonany maro anarivony taonany mihitsy ary ho an'ny firenena sasany fahazarana no miova amin'izao fotoana izao indrindra moatsika rehefa tratra ny tily hoe fiboana raha tsy resaka zany tsony ny resaka toekarenana ny fivelomana teo dia izany rehetrarehetra zany a tena hitako hoe fiovana ngeza be ka endrim-piarahamonina miovy zany ahoana ny atrehnany zany ahoana no atao zany mba hahafahana manorona fiarahamonina réinventer le social le faire social amin'ny teny frantsay ahoana ny iverenantsika indray hanorona fiarahamonina ao anatin'ny fifanampiana ny fifankatiavana satria ny olona dia tsy maintsy miaina ao anatin'ny fiarahamonina zay no le hoe etre social ny olona tsy maintsy ao anaty fiarahamonina ary mandrafitra ny maha olona azy mihitsy a zay fiainana ao anaty fiarahamonina zay dia izany zany zao mila ny mpikaroko hoe ataoko hoe ny valiny eo fa andalam-pikaroana mino fa araky ny teneniny soary teo a dia eny andala eny am-pikaroana ny olona na dia tsy ampy ary le izy zany zao a dia tokony miezaka mafy mihitsy zany zao a hanoro lalana antsika hitady amin'izay satria andeha ho aiza ity fiarahamonina misy atsika ity satria misy vokadratsy maro any koa eo no ohatra hoe ny herisetra ateraky ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny herisetra ny mety hoe ny fifanavaka vana zay ateriko io satria lasa miteraka tondro molotra lasa miteraka lasa mampitahotra ndrindray zao no miteny zao ohatrany hoe raha voavoan'ny COVID-19 zany mampitahotra ny olona de zany isany hoe endrika tokony tetavina vaaolana ao anatiny
fifandraisana ara-piaramonina ohatrany ahoana iverenako le distanciation sociale nyteneniny lanjo teo fa ho antsika malagasy mantsy tena kolotsaina sady tsy nahazatra atsika ny tsy nanazarana atsika mihitsy a le hoe misaramenakavy le hoe mitokatokana amin'izaozao miolonolona de nefitsika tsy maintsy manaja elanelana amin'izao fotoana izao
iavadiana tsy malafy sa
indrindra tsy mifamangy raha marary ny tena sanatriavana indrindra de le hoe tsy mifandevana raha sanatria misy maty de kolotsaina ohatrany ahoana rehefa miresaka ny fiarahamonina malagasy mihoatra ny fiarahamonina hafy tsika de io fihavanana zao fihavanana malagasy zao ny tena mampiavaka an'y madagasikara hony ary tena betsaka mpikaroka iraisam-pirenena any amin'ny toerana hafa rehetra any nanokana ny fikaroana nataony momba n'izany fihavanana malagasy zany de eo a zany ny fanontaniana ngeza be mipetraka hoe inona sy ahoana ny endrika izany fihavanana malagasy zany a rehefa ao anatina zava-misy ohatra izao tsika inona ihany koa ny ilana ny fikaroana vao tsy ela akory a nisy mpianatra mitontolo ny asa sosialy anankiray izay nanohana ny fikaroany noho ny toejava-misy moa a dia ny fiantraikan'ny fiiboana teo amin'ny fiariana ratokantrano ny malagasy izay ny fikaroana nataon'izay mpianatra izay dia tena nahitana tokoa hoe mila mieritreritra ny endrika fiariana ho ataony ny malagasy satria ho an'ny tantsaha manahoana ny fiatraikany nisy ilay fiantraikany fa mety tsy voajery matetika fa isika eto andrenivohitra ny tena hita mazava be hoe ny hiboka dia tsy afaka ny asa sy ny sisa sy ny sisa dia nisy endrika fiariana vaovao ny voaka fa mitondra makaiza sy inona no mety ho fiatraikany atsoatsy tsy lavitra akory fa atsoatsy ao anatin'ny heritaona ao anatin'ny embolana dia efa hita sahaja ny fiatraikan'izay dia reny endrika fikaroany ireny efa hita tazana mety hoe efa hita tazana le izy fa ny tena fanontaniana zany atrety de hoe inona ny raha fiarahamonina ilayntsika mba hanohanana n'izany rehetrarehetra izany tsy hahafahana mitazona an'ilay fototra sy la sotoavina eto amin'ny fiarahamonina malagasy mba tsy hivoana loatra
ny zavatra nytenentsika teo moa a hoe be da be moa zany ny zavatra niova nisy ihany koa ny fiantraikany maro a ny vokatry ny COVID-19 a indrindra fa teo amin'ny lafy maha olona moa zany tena hoe ny antraika be da be ny vokany teo amin'ny fiainana andavanandro ny olona Inona no mety ho lafiny inona moa izany no tena miova amin'izao? Lafiny rehetra mihitsy fiaraka ilay voalazanareo teo hoe ny fomba fisaina na ny kolontsaina sy ny sisa, dia inona avy izany sehatra fikaroana tokony ampirisiana ny mpikaroka sy tokony hitadavantsika fahaolana manoloana an'izay? Efa nisady ny vokatry ny fikaroana araka ny tenainao teo an, fa mety mbola misy hafa ihany koa ve tokony ampirisiana sy hitadavantsika hoe ana? Satria tsika izany izao an, roa taona izay heritaona, dia mety amin'ny faharoa taona tsika amin'ity an, dia izy io nefa mety mbola fomba fiainatsika tsy voafetra tsika izany e, mety isany vaksiny sy ny sisa, de betsaka ny ovy. De ahoana no hitantanana an'izay? Inona ny fikaroana? Inona ny tokony ataon'ny mpikaroka moa izany? Ny tena hoe tokony hanampy izy izany amin'ny, satria izay koa moa izany mampikaroka azy e, araka ny voalazanareo teo hoe inona ny anjara asany. De tokony hanampy izany izy amin'ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, hoe ahoana no hitondrantsika n'izy ity?
Sehatra telo efatra hoe mitonga dia hitako hoe ilana fikaroana maika ary tokony atao raha ny fiarahamonina malagasy manokana. Voalohany indrindra aloha dia ndresaka fahasalamana, satria efa mazava foana fa olona ampy a, sy fitaovana ampy a, sy fotodrafitrasa manaraka an'izay no ilaina. Fa ahoana nampiarana an'izay a amina tontolo ohatra ny eto Madagasikara? Inona ny tokony atao aingana? Manahoana, ahoan'ireo mpiasan'ny fahasalamana maro a izay mety tsy ampitaovana, mety ho ampitaovana fa afaka miatrika tokoa ve ana valana aretina ngeza be ohatra izao? De eo ilay fiatrehana valana aretina, fa tsy tokony ho adonoana ihany koa fa ho ambadika eo misy aretina maro a izay iainan'ny olona, ny vehivavy be voka mandeha misafo, ny vehivavy mandeha mitondra ny zanany atao vaksiny, ny aretina hafa isan-karazana izay mety mitarika fifanilikiliana ohatra ny tenenin'ny lanto teo. Any izany sehatra tokony hanaovana fikaroana ao amin'ny lafin'ny fahasalamana, ilay tenentsika hoe santé publique. Ny resaka fahaizan'ny mpiasan'ny fahasalamana tsy resahako mihitsy, satria manana mpiasan'ny fahasalamana tena afaka manao an'izany tsika eto, sady afaka mandray an-tanana ny aretina rehetra. Izay izany amin'ny lafin'ny fahasalamana. Aty amin'ny lafin'ny fampianarana ihany koa no hitako mazava, satria efa misy fenitra apetraky ny fanjakana hoe ohatraohatr'izao sy ohatraohatr'izao ny tokony hitondrana ny fampianarana eto amintsika, fa rehefa misy zavatra ohatran'izao valana aretina mitrango izao, dia tsy maintsy mieritreritra ohatra eny amin'ny anjerimanontolo, tsy maintsy mieritreritra an'izany hoe sekoly tsy misy rindrina izany tsika. Dia eo izany a ny resaka fahafahan'ny mpianatra sy fahafahan'ny mpampianatra mampiasa ny tontolo ny aterineto sy ny karazany sy ny karazany mba tsy hatapaka an'ilay tontolon'ny fampianarana. Efa misy eto amintsika ny fampianarana ny anjerimanontolo misokatra amin'ny Afrika iray manontolo, mandray ny mpianatra amin'ny aterineto izany, mampianatra en ligne. Dia manahoana ny fomba eritreretana an'izany, satria fotoana fanamby ihany koa izao fotoana izao izany ahafahana miatrika an'izay. Aty amin'ny tontolon'ny fiariana moa dia efa niteneniko teo hoan'ny tantsaha malagasy ohatra, efa nivoizina nisy fotoana folo taona lasa teo eo angamba ny ilay tenena hoe agriculture familial, ilay fiariana ao an-tokantrano a, fiainan'ny tantsaha, ilay endrika fiainan'ny tantsaha efa niainana hatramin'izay teto amintsika. Ahoana ny fomba hanatsarana an'izay, satria efa hita fa mety afaka niatrika kokoa an'ilay fiiboana ireo tantsaha ireo a noho ny eto andrenivohitra. Ny teto andrenivohitra ditantsika firoborobony ity vente en ligne ity, fa dia tena nivarotra tao amin'ny réseaux sociaux, Facebook sy ny sisa sy ny sisa, mpivarotra maro, fa hatraizany fafahana manao an'izay. Any fikaroana tokony atao daholo. Amin'ny resaka fifandraisana maha-olona, ireo mpiasa sosialy amin'izao fotoana izao dia mitodika manokana amin'ny hoe manahoana ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'izao zava-misy izao? Betsaka ny vohoka tsy ny irina, betsaka ny herisetra miatra amin'ny ankizy, satria ny ankizy mijanona ao an-trano, ny ray aman-dreny mandeha mitady vola. Manahoana ny sécurité andreo zaza ireo, ny resaka herisetra rehetrarehetra, hitana tranga tena mampivarahontsana mihitsy amin'izao fotoana izao? Ny resaka fifandraisana ao an-tokantrano, ohatra ny ahoana ny endrika fianakaviana malagasy ato ato? Izany fikaroana azo atao ary tena tokony atao daholo.
Elanto,
Ia, zavadi. Efa voalazan'ny soary teo daholo ny tena zava-dehibe fa ny tiako tsindrina fotsiny ao anatiny ireny a raha miresaka fahasalamana manokana zao tsika dia ny fikarohana tsika malagasy nalaza tamin'ny ole resaka le hoe ny fomba ny atrehana anyty resaka COVID-19 ity tamin'ny fomba nanaovantsika azy ary eo an dia mampametra-panontaniana amin'ilay hoe misy moa zany fiteninana hoe ny science conventionnelle fa misy ihany koa ny ataotsika hoe etno science ale indraindray zay tsy eritreretintsika fa manana ny sehatra zay maizy azy ihany koa ny zava-misy zay aty amin'ny tontolo ny fikaroana zay ataony ny olona ny fotiny sy ny sisa io a zay tsy indraindray tsy ekenyireo sehatra iraisam-pirenena isan-karazany zany le izy fa tsara asiana fandinihana mikasika an'izy ireny zany ho anympikaroka dia isan'ny fiovana ny teneniko indrindrindra ny fifandraisana sy ny resaka hoe ara-pitondrantena sy ny iany amin'ny fianakaviana zay voalazany soary teo indrindrindra mikasika an'ireny hoe ny herisetra sy ny sisa io satria tena ny tontolo mpiaina ny malagasy a dia ao anatin'ny fahantrana ary zay de nyteneniko hoe mifandringotra daholo moa ny toekarena ny fiarahamonina ny fitondratena ny comportement rehetrarehetra io amin'ny fomba hoana moa ny tsisy ny herisetra raha mitsika hoe ny tontolo ny fiainan'ny malagasy tsy fantatro reo tamin'ireny fiboany ireny raha mahafantatsika fa misy malagasy any hoe 80 ao anatin'ny efatra ray enina metatra toradroa 6 mètres carrés de ny fiarahamona ao anatin'izany akoatra ny aretina zay mety hoateraka zany a mbola ao ianao no terena hiboka dia io ihany koa ny resaka hoe miteraka olana ara-psikôlôjika zany a de miteraka fa olana sy herisetra isan-karazany araky le voalaza teo de zany zavatra zany mila fikarohana ary mila vaaolana ho tetiavintsika ao anatiny ao ny fifandraisana araky le nytenentsika teo hoe maro amin'izao fotoana zao ny endrim-pifandraisana tsy azo atao intsony fa tsy maintsy mandehany amin'le nytenenina teo hoe mandehany amin'le hoe tsy misy rindrintsika raha amin'ny fifandraisana fampianarana zao ohatra fa misy fomba hoe entina tsy maintsy tetiavina ny fomba ampiarina azy de ny fanampiasana efa voalaza teo moa zany a tsy verenako tsony fa ny isan'ny anankiray koa tena angezabe de ny ara-pomba mampanao ny ara-pomba mampanao sy kolotsaina satria itsika sy ny kolotsaintsika malagasy araky ny voalaza teo antsika de mino de ny le hoe ny fifandraisana maty io a zay lalana anankiray fandraisana amin'ny hoe ny anaykotra de tena enjana be amin'ny fiainantsika malagasy ary mamaritra ny fomba fihetsika sy ny fiainantsika na de tsy tsapatsika mivantana ary a fa tena mamaritra antsika io ka mafy amintsika le voalaza tire mbony zany hoe tsy mifandevy maty sisisa ahoana zao ny famadiana tsy ho azo atao ntsony sisisa ohatra n'izany a dia misy fikaroana be dia be hoe inona no mety ho vokatra zany ary ahoana no hiatrehana an'izany satria maha-olona ny olona io koa ny fomba mampanao a sy ny sy ny kolotsaina ny riba amin'ny akapobeny de zany rehetrarehetra zany zany tokony ho ampiana ao anatiny
zany hoe raha fitiniko anatin'ny fezateny roa ngamba de tena hoe zava-dehibe loatra ny fikaroana mahakasika an'izay hoe fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny maha-olona izay a amin'izao vanim-potoana izao a noho n'ilay fiovana be dabe naterak'izay valanaretina moa zany coronavirus netitra teto amintsika fa zay no anasana antsika rehetra moa zany andray ny anjara tandrify a satria ty fandaranyity a natao antsika mpiaino a fa tsy mijanona antsika mpiaino rehetra eny antsika mpiaino rehetra moa zany tafiditra ao anatiny fa indrindrindrindra ihany koa ny fandarana eva a amin'ny ankapobe moa zany dia natao an'ireo mpitondra isa tokony na ho an'ny fiangonana izy io na ho an'ny toeram-piasana na ho an'ny fanjakana sy ny sisa maheno ity fandaranary ity dia natao hitondra sosy anampy amin'ny hoe vaaolana maharitra moa araky ny tenentsika teo a ny fandarana eva zay mihitsy zany antom-pisiny hoe isy tanora vanina olona ho sambatra miaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahasambarana ny tokantrandro rehetra sy ny olona tsirairay ka zay zany no tiako lazaina satria ny SMS atsika maromaro ato a misy hoe makasika ny hoe tokony mpitondra no manao an'izao sy ny sisa ireny moa zany dia tena ovakitsika ihany fa afantatsika amin'izy ireo hoe dika zay efa tafitra ao anatin'ny tapany faharoa fandaransika sady efa lasalasa ihany koa ny fotoanantsika ka atompoko angamba ny famakirany SMS isika zay te hiditra mivantana Efa afaka miditra mivantana antsika izao 0522 443 90 na 0522 442 09 no afahantsika maneho hevitra miresaka amin'ny tafampiaino a, manontany fanontaniana ihany koa sy manampy ny zavatra rehetra izay voalaza teto. Salama RCB a, za tompoko a tovolahy 7 taona dia mbola miara-mipetraka mamanay a, nefa za mba te hanampy azy dia hoy izy tampoko hoe aza miasa saina amin'izany ianao fa aleo aloha 5 taona dia miasa amin'izay ianao. Ina ny afaritsika azy tsy dia mifandray amin'ny loha hevitra aloha izy a, fa novakiko ihany tsy tsy noho ny teniny mamy satria efa mankahery azy any izay teninao izay hoe ianao hoe te hanampy azy, efa tena zava-dehibe izany amin'ny renim-pianakaviana hoe mahatsapan'izany ny zanany. Efa risika be, risika tiako tenena efa mpirisiana fa tsy risika amin'ilay teny frantsay a, de hoe aleo aloha 5 taona de neneko hoe aleo aloha mianatra raha azo atao satria betsaka ny afaka ataotsika, betsaka ny zavatra azo faka ataotsika izany rehefa hoe manana fahalalana ihany koa isika. De mankahery anareo mianaka, tena nanovan'ny fiarahamonina hono ilay coronavirus.
Ia, ie, marina izay nisany tena voalazantsika sy ambe teny teo, tena manova ny fiarahamonina ary amin'ny lafiny maro, lafiny mba tsy teny hoe lafiny rehetra ny coronavirus. Ho an'ilay namana anankiray teo loha teo dia hoe mahafinaritra ilay endrim-pifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka io a, fa nidingana maha-olona sy nidingana amin'ny fiainan'ny fiarahamonina koa, misy fitohizany, dia misy ny fahaleovantena, misy ny fifanohanana sy fanampiana, dia zay mahasoa tandrahanao ao anatin'izay.
Salama tompoko a, tsy lasa intsony aloha za raha mbola hiditra fihiboana fa ampiaro ny lalàna ho andreo mafiloa, ny fery teo aloha aza mbola tsy nikatona akory fa fatiantoka raha ilavaka ny manana any tsy manana ny tsy manana no hohanina ozy izy anio tetafina anio vonjeo zahay fa ho faty mosary a mankasitraka.
Ie, de zany mihitsiny le zay le olana mitranga eto amin'ny fiarahamonina ka araka ny teneniko teo hoe ny resaka fivelomana sy fiariana no tokony hanaovana fikarohana faran'izay aingana mihitsiny, sy le hoe rafitra ohatra ny ahoana ny tokony ho atsangan'ireo mpitondra ny raharaham-bahoaka mba ahafahana mijery akaiky an'izao olana lehibe zao, satria tena izay tokoa na eto Madagasikara na any ivelany dia tena olana iraisany io.
Ho aminareo mpikaroka hony a, inona no ilain'ny vahoaka amin'ny fanjakana amin'ny COVID? Satria sakana be ozy izy raha hoe tsinjy hoe fa tsy tsinjy hoe tokony azavaina ho an'ny olona zany sa azavaina indrindrindrindra ho an'ny kamo olana ho an'ny ananana trosa ihany koa ilay izy.
Ny fanjakana dia mpiahy ny firenena, mpiahy ihany koa ny vahoaka ary mpandrindra ny rafim-piainam-piarahamonina amin'ny ankapobeny. Dia raha misy zavatra tokony ho andrasana aminy a, dia ny fanatanterahany andreo adidy ireo aloha voalohany indrindra, raha mitsitsika ny tena mampikaikaika ny olona voalohany aloha ny fahasalamana zany zao. Ahoana ny ataon'ny fanjakana mba hahafahana manomiatrika an'izay adidy, satria ny fiahina ny fahasalamam-bahoaka dia adidy ny fanjakana aloha voalohany indrindra. Ka io zany isany anankiray aporosiana anazy ny fanampiana sy ny fahafahana manao an'ilay izay le hoe mba hahafahan'ny olona manana ny fahasalamana araka ny tokony izy.
Eny, ary mandray antsotsika.
Allô,
salama tompoko.
Salama tompoko.
Ie, afaka amin'ny teny mafimafy. Eny tompoko, miarabanao ihany koa
tonga zao. Nanao an'ilay teny teo hoe aleo tsy miditra, tsy tiako ilay izy hoe aleo tsy miditra, nefa problème matsika mazinijeriny satria za zao avy miteny de le olona tsy mety manao kasy amin'izay le olona mifanisy tsisika zany a, raha tsisaviana mihitsy tsisy afaky ny atsapatena zao hoe arety mangidiny tsy aretiny ty de nefa rehefa avy eo a manome finy any fanjakana, nefa ny fanjakana amin'nyteny hoe manaova kasy boky a mba arovana amin'ny aretiny de zay ny tokony ataotsika fa zavatra mory raha ohatra zany hoe tsy mahazanditsika malagasy tokony anazy an'le fetoetra rehetra satria tsika tany mahantra dia amin'izay fisahirana, fa raha ohatra tsika tsy manao an'izany a dia maty ny anoana tsika sady maty ny aretina tsisika zy atao sotra tsika.
Ie, mankasitraka anao tompoko amin'ny fanehoan-kevitra, satria zay moa zany sady tokony ao anatin'ny sehatry ny fikaroana hoe fa maninona zany sika no mafiloa eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, satria ny voalaza antsika teo moa zany hoe efa anarivo taona antsika ny ainany, zany hoe fifandraisana na dia mifandraitana na fifampikasoana tsy nisy kasibosy sy ny sisa, dia mafy be zany le fiovana amintsika, le resistance zany ny antsika tena hitako hoe ambony be ny tany tena tokony ho sehatry ny fikaroana araky ny voalazany izy menadateo hoe na milasy ny fahasalamana na ny fiarina na fifandraisana mahaola tafiditra ao anatin'izay daholo zay, dia zay moa zany raha antsika mama satria antsika zao tena ao anatiny sady miaina an'la izy no mikaroka vahaolana dia sarotra.
Ho anahy hitako hoe tsara ny mafiloha. Inona no mahatsara ny mafiloha? Manana maizy azy ny olona matoa mafiloha. Ny zavatra tokony atao fotsiny dia hoe miezaka mahatsinjo ny loza sy ny hoe ny fiovam-piainana tsy maintsy atao ka tsy mahazo manao mihiriry velona fotsiny. Zay zany ny fisokafan-tsaina tokony atao. Ka hitako teo le hoe ny mihiboka sy ny sisa manahirana ny fanarahan-dalàna tokony ho atao dia zay. Amiko ny fototry ny mahafiaramonina ny fiarahamonina dia ny fifankatiavana sy ny fifanajana aloha ny voalohany. Raha tsisy an'izay tsisy fiarahamonina. Ny lalàna, ny disiplina dia hoentina manompo an'izay resaka fifanajana mba hisiany fifanajana sy ny fifankatiavana zay dia mba hampavelona ny olona, hampasalama ny olona, fa hampatsara ny fiarahamonina ny olona tonga any amin'ila fiafanana teo.
Resaka an'ilay hoe olona mafy lotsika dia tiako tsindrina kely fotsiny hoe misy eny amin'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao, tsy fantatro hoe ahoana moa ny fomba anaovana an'izay fampahatongavan-tsaina izay, fa misy ny olona eny amintsika raha teny frantsay dia miteny aleo hoe manao deni fotsiny sotra izao. Tsy manaiky ary tsy te hamily ny sainy mihitsy izy hoe misy an'izany areto mandolo izany a, ny antony mety ho maro teren'ny fitadiavana sy ny sisa sy ny sisa, dia izay fotsiny izany hoe ao anatina fikaroana atao tsy maintsy mijery an'izay koa tsika hoe misy olona tena manao deni e, mamily ny sainy fotsiny izy tsy te heritreritra an'izany zavatra izany, fa ny fiainana andavanandro fotsiny ny karoana dia any ny tena
ilana an'le hoe inona no atao lasan'ny sakafo sy ny fivelomana fa isan'ny zava-dehibe zay, dia isan'ny eo koa ny mampatonga aloha hoe ny fikaroana amin'ny fomba fifandraisana sy ny fomba fanabeazana ny olona ihany koa tokony atao hoe, satria isan'ny zava-dehibe tsikaritra nandritra n'ireny nandritra n'ity valanaretina ity a, izay le hoe fahaizan'ny mpampita ny fanabeazana sy sisay. Maninona moa tsy faly manometsiny fotsiny tsika hoe maninona ny olona ny mafiloa, fa karoana hoe inona ny antony tonga anazy mafiloa ary ahoana ny fomba ampitankafaky amin'ny olona mafiloa. Matetika de hoe zay amin'ny kristianna moa zany fikaroana kristianna, dia ndraindray jesosy ohatra ny mpandinana lalàna zay lalàna fotsiny no atao letraizana ampidirina eo, fa inona ny mahatonga ny olona zany ko zany misy fikaroana tokony atao mahatonga ny olona mitonto sofina sy tsy mety mihainny afatra na de fofaty ary ny ainy, dia eo zany mila fikaroana. Ary izay koa nefa tsy hoe ela be ny mpikaroka zany fa izay tenentsika izay hoe misy endriky le nyteneniko teo moa le hoe le makaiza ny hitondrana an'ity le fifankatiavana sy fifanajana ty ao anatin'izay rehetraray.
Noho izao zava-misy izao a, mafisina ny mahamalagasy a toy ny fihavanana, fifanajana, firaisan-kina ary ny dina ifampifehezana na tsarana ny fiarahamonina. Mankasitraka tompoko.
Ye, zay le voalazako teo voateny le namantsika le izy fa reo zany tena sotoavina tsara reo amintsika, fa misy endriny tsy maintsy hiainana azy amin'izao fotoana izao ka anjarany tsirairay no mikaroka. Dia eto koa tia metraka ny sotoavina ny tompona andraikitra amin'ny resaka sotoavina io any, fa indrindra ny resaka ara-pinoana satria ny mpitaiza ara-pinoana ihany ko zany, ny fiarahamonina ihany koa zany tsy afa-miala amin'izay, satria ny finoana io mitarika ny olona mba amin'ny fitondratena ny fomba fisainany. Dia ohatrohatra ny ahoana mba hafahan'izay? Satria raha tianao ny hafa, raha tianao ny manodidina anao, dia ohatra ny ahoana ny toe-piaina sy toe-panahy tokony hoentinao miaina anazy? Zany hoe le olona feno tsy voavakavaka fotsiny hoe ay fivelomako fotsiny fantatro na hoe ny fahalalako fotsiny fantatro, fa olona manam-panahy no ny olona ihany koa, ka mila ivatanana sy atsaraina ihany koa zany ampivoarina amin'izay lafin'izay.
Vonjeo zahay efa kery ara-bola, ny asa tsy misy a, ny sakafo a ifampitadiavana mba hampitao any amin'ny tompona andraikitra e, tsy dia ilaina intsony a ny fihiboana amin'izao.
mbola miverina ihany fa tena mampatahotra tsika ity fiobohana ity satria tena nizaka ny voka ny fianakaviana tsirairay nandritra ny heritaona dia arak'izay teneniny izay hoe misy zavatra vita teo amin'ny fianakaviana ao anatin'ny fianakaviana fitsitsiana ny fahaiza-mitantana sy ny sisa fa misy zavatra tena tsy maintsy mihoatra akoatra ny fianakaviana ary mpisehatra hafa no afaka mandray andraikitra ao anatin'ilay izy.
Dia eo ny tiako tsindrina amin'ilay hoe fifampitsinjovana ary anatidin'ny fanjakana no mijery an'izay le hoe ahoana ny ametrahana fifampitsinjovana. Ohatra hoe isan'ny tena sikaritra tamin'io zao a ny fiandrianana ara-sakafo tena zava-dehibe ny souveraineté alimentaire. Ny fitsinjovana andreo raha tsisy ny tantsampamokatra sy ny vokatra teto atoerantsika ary ataoko hoe rety andrenivohitra zao nisy andreny manao andreny hoe famokarana andrenivohitra eny an-tokotany ireny, ireny mba nanavitra ny olona mba miompotrombo dia mba nahita loka nandritra ny confinement, mba namboly vary dia mba afaka mba nisy tsitsy de zao moa efa lafo be ny vidimbary fa ho an'izay mpamboly zany dia mba mahazo tombony. Ahoana ny fitsinjovana anyireny sehatra fiarika reny ireny? Dia marobe moa zany ny asa voatery ny foronina etseroa mba hahafahan'ny olona velona fa ndraindray koa izy ireny tsy manaraka ny lalàna ohatrany hoe be dia be raha tsy teriny rehetra fitaterana ny taxi bisikilety, taxi moto sy ny sisa ohatrany hoe zao ny foronin'ny olona ny varotra amoron-dalana. Inona ny vahaolana ho tetiavintsika manoloana an'ireny zavatra ireny? Fa tsy mety fotsinko izany le hoe ay fampiaran-dalàna dia ahoana ny ain'ny olona satria ambony noho ny zavatra rehetra ny aina, nefa tsy afaka miaina koa tsika raha ao anatina fiarahamonina mikorotana sy tsy misy fandaminana sy fifanajana.
Ovakiko ny SMS tsika farany dia avy tsika hesitra amin'ilay fanontaniana izay efa andrasan'ny mpiaino moa fefa lasalasa ny fotoanatsika. Manahoana tompoko a ny anay zao ohatra amina tongavan'ny valanaretina dia simba daholo ny fikaroana no avy famikaroka foana izay mety fa tena banga be ny fiainanay a aty antsy ampitsono ny ara-pivelomanay fa inona ny tokony atao tompoko? Hatramin'izao tena simba daholo izao no avinay tompoko a fa manaja foana ny tapaka moa izany ny SMS izany hoe raha ohatra ilay izy fitiniko dia tena hoe simba tena hoe nisy fetraka ny ratsy taminy izany le natongavan'le valanaretiny dia inona hoy izany tokony ataony fa banga be ny fiainany sy ny sisa.
Ny fahabangana sy ny ataontsika hoe endrim-piovana satria misy olona efa antaonany maro ohatra ny fototra tamina asa fivelomana anankiray dia rehefa niova iny a dia tena iova taranja mihitsy ve zany izy a le fanorena mpiainana vaovao ao arinan'ilay fiovana rahasika ohatra fotsiny hoe asa ohatra hoe reny mpiasa amin'ny fizahantany ireny zao ohatra dia tena tsisy nininina tsony dia lasanao iny izy lasa mpivarotra sakafo izy ohatran'izany lasa taony dia nefa ihany ko iny indraindray a voarara mila famatsim-bola be dia be sy ny sisa tena isan'ny enjany io ka ny vahaolana taoko hoe ny tena zava-dehibe aloha a dia hoe ny fahaizana mamorona tena miezaka mamorona ary ny fiarahamonina ny fahaizana mijery zany le lafi-piainana misy ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina sarotra mony amin'ny tonga dia vahaolana amin'ny vatany hoe ti indray atao fa miankina amin'la zava-misy ainan'ny olona tsirairay io fa dia hoe ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona dia ny fiezahana misokatra amina lafi-piainam-baobao baovao zany a zay ny ezaka azonao to akoatrany hoe tsy haiko
tena zay mihitsy ny fisokafana tsy misy afa-tsy ny fifandraisany e zay ngambany aloha ny hitako hoe ahafahatsika mihoatra n'izao olana be iainatsika izao fa miaraka amin'izay fifandraisana amin'ny mpiarabelona zay a dia mety miverina kely tsika ny amin'ilay hoe inona ny mety manavanana anao mamantatra ny tena zany e zay ngamba ny mety ary tokony ataony tsiraray na ahoana hatrany hatrany a mamantatra ny tena mba hahafahana mitondra hoe hoentiko aizandray ty fiariko ao atokantrano ty manomboka izao.
Dia mankasitraka be dabe anareo menada mitondra n'izay lohahevitra izay tamin'ity fandarana ity a manantena moa sika fa isy toy an'izao hoe isy koa ny fikaroana ary izy tokoa ny fiezahana fanatsarana ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny maha olona amin'ity fisian'ny valanaretina ity. Toy izao ara ny fanontaniana vokatra izay fandaharana izay a ho antsika mpiaino andray anjara amin'ny lalao a ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny radio Don Bosco moa izany. Dia izao ny fanontaniana atolotry ny fandaharana efa inona no mahazava-dehibe ny fikaroana mahakasika ny fiarahamonina sy ny maha olona amin'izao vanim-potoana ny koronavirus izao? misy karazany telo le valiny a dia ny anankiray ihany no marina amin'ireo a dia izay no olazaintsika ty amin'ny numero izay olazaina rehefa aveo moa zany sady efa nylazaina ihany teo averiko le fantaniana inona no mahazava-dehibe ny fikaroana mikasika ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny maha olona amin'izao vanim-potoana ny koronavirus izao ny valiny safidy voaloha satria betsaka ny marary a safidy faharoa noho ny fiovana misy amin'izao fotoana ary ny safidy fahatelo noho ny teknolojia vaovao averiko le fantaniana ary inona ny mahazava-dehibe ny fikaroana mahakasika ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny maha olona amin'izao vanim-potoana ny koronavirus izao satria betsaka ny marary ve sa noho ny fiovana misy amin'izao fotoana sa noho ny teknolojia vaovao dia alefantsika ny valiny amin'ireto olona ara-tarobi ireto a 034-74-009-25 na 033-75-971-43 na 032-99-490-52 rehefa mandefa ny valiteny isika dia ny anaran'ny fandaharana aloha no alefantsika mialoha dia asina espasa dia izay vao ny valin'ny fantaniana dia asiana espasy indray a dia avy eo a ny anaran'ilay olona feno izany hoe ny anarantsika mandefa ny sms feno izany a atao anatin'izay sms izay avokoa dia mirary soa atsika mirary fanambinana ao antsika moa izany ao anatin'izay lalao izay mangasitraka antsika rehetra ihany koa ny ainy ny fandarana efa androany a miverina amin'ny valora sy sasany izy ity a ary hitantsika amin'ny site web ny radio Don Bosco a manomboka rapitso a soma atoandro moa izany dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika indray a mamena fankasitrahana moa izany ho anareo menada sy ho an'ny teknisiana antsika amin'ny herin'ny anio toy izao indray antsika mitondra loha hevitra vaovao veloma tompoko
veloma
eva fibiazana miaina sinti
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB